централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Грипна епидемия обявена в Благоевград и Петрич, съобщи за Дарик доктор Веселка Мончева от дирекция надзор на заразните заболявания в РИОКОС. В двете общини са достигнати съответните епидемични стойности, каза доктор Мончева. В двата града се наблюдава рязко повишаване на броя на болните от грип и остри респираторни заболявания. Училищата ще работят по време на епидемията, тъй като към момента броя на отсъстващите ученици не е достигнал необходимите за затварянето на училищата 30%, каза за още доктор Мончева. За втори път основният съд в Охрид не даде ход на делото за потъналия през септември 2009 година кораб и Линден. Пречка отново стана неявяването на един от подсъдимите, информира пратеникът на Българската телеграфна агенция в Охрид Димитър Брашев.
Макар редовно призован, представителят на застрахователната компания Лойд Бранко Байч днес не дойде в съдебната зала. Пред съда се изправи сам един от подсъдимите, капитанът на кораба Сотир Филипс. До 28 февруари съдът ще реши дали процесът ще върви задочно срещу застрахователя. Искането за съдене в отсъствие му бе предявено днес от прокуратурата, но самия Байч има право да обжалва. Поред адвокатите във всички случаи на 28 февруари делото ще започне. Тогава ще се реши кои свидетели да бъдат разпитани и дали да се иска разширяване на техническата експертиза за кораба. Новините на Дарик от Охрид, Димитър Абрашев, пратеник на БТА.
Около 1 милиард лева ще достигнат разплатените средства по оперативната програма Регионално развитие до края на тази година. Това заяви министъра на регионалното развитие Росен Плевнелиев по време на конференция за отчитане на напредъка по програмата. Плевнелиев определи 2011 като година на изпълнение на проекти с гарантирано дългосрочно качество, информира Елена Бейков.
Една от схемите, които ще бъдат отворени през тази година, предвижда подкрепа за саниране и обновяване на 600 жилищни сгради от панелен тип. По данни, цитирани от министър Плевнелиев, всяко четвърто семейство у нас живее в панелно жилище, а общият брой на тези жилища е около 720 хиляди. Друга голяма схема на стойност 204 милиона лева ще подкрепя подобряването на градския транспорт в 6 областни града у нас. Още през следващата седмица стартира и схемата в подкрепа на извеждане на децата от домовете, която ще се изпълнява съвместно с схеми по оперативна програма развитие на човешките ресурси. Министър Плевнелиев отчете, че до края на 2010 година по програмата са договорени 1,65 милиарда лева, а до края на тази година стойността на договорените пари трябва да достигне 5,5 милиарда. Към момента по програмата има 489 проекта с одобрено финансиране, 260 са в списъка на чакащите финансиране, 80 проекта вече са финализирани. В рамките на изпълнението на програмата ще бъдат интегрирани и търговските банки у нас, допълни министър Плевнелиев. Елена Бейкова, Дарик радио София.
Младите семейства с ипотечни кредити ще могат да ползват данъчно облекчение с подаването само на един документ, съобщи Боряна Георгиева от Националната агенция за приходите. Според закона за облагане на доходите на физическите лица, младите семейства могат да ползват облекчение от лихвените плащания по ипотечния заем за жилището им. Георгиева обясни, че се запазват останалите изисквания. Към тях се запазват поне един от съпрузите да е на възраст под 35 години при сключването на ипотечния договор. Жилището да е единствено и да има сключен граждански брак, който предхожда по дата вземането на личния ипотечен кредит.
Единственото, което лицата трябва да предоставят, е съответната служебна бележка или декларация от банката, която, с която е сключен кредита и в който документ се посочва на практика какви са лихвените плащания. И другия документ, който се изисква, е една декларация, която сме я направили на практика част от годишната декларация и тя е свързана с това, че другия съпруг или съпруга попълват, че те няма да ползват съответно това облекчение за млади семейства.
След миналогодишните акции за събиране на данък върху доходите на физическите лица от найеми, данъчните се похвалиха с ръст на декларираните доходи с 30%. От това перо миналата година са събрани 488 милиона лева при 430 милиона лева през 2009 поради спада на нивата на найемите кумулативно. Позитивният ефект е 30%. За да се подобри събирането, от тази година фирмите ще трябва авансово да внасят данъка на своите хазяи, докато при отдаване на наем на физическо лице се запазва стария режим на облагане. Чуйте какво добави Боряна Георгиева от НАП.
В служебната бележка трябва да се отрази найма, който е изплатен на лицето, да се направят съответно намаление с нормативно признатите разходи от 10% и след това да се удържи 10% авансовия данък. Новото тази година е, че задължението да се внася този авансов данък е на практика на предприятието платец на доходите. Де-факто физическото лице получава найема, който в следващата година е задължено да декларира, а пък фирмата му удържа съответно дължимия данък и го внася в бюджета, като внасянето се осъществява по сметката на фирмата.
От тази година земеделските производители и тютюнопроизводителите също ще плащат данък върху доходите на физическите лица. При тях нормативно признатите разходи ще бъдат 60%, останалите средства ще бъдат обложени. Данъчната кампания започна в началото на януари и приключва в края на април. Тъй като тази година 30 април е почивен ден, декларации ще могат да се подават до 2 май. Право на 5% отстъпка имат всички подали декларации и платили данъка си до 10 февруари или до края на срока, но по интернет. До момента са подарени 11 000 декларации, като около 400 от тях са по електронен път. Информацията е на Марта Младенова. Президентът Георги Първанов освобождава председателя на правния си съвет Сашо Пенов, потвърдиха за БТ от пресекретарията на държавния глава. Последните дни името му беше споменавано в качеството му на адвокат на пивоварната на Леденика по делото в Софийския административен съд за отнемане на лиценза на предприятието. Завода беше намесен и разпространени записи на разговори на директора на агенция Митници Иван Ютанов. Според мнението на експертите, формално конфликт на интереси няма, но заради изострената обществена чувствителност, президента смята за необходимо като морален жест да освободи председателя на правния си съвет е позицията на държавния глава. Обществеността в България е свидетел на поредица от публикации за предполагаемо използване на специални разузнавателни средства за подслушване на висши управляващи. Източника на тази информация с неясен произход и автентичност остава анонимна и никой не поема отговорността за разпространението и това е заявило на снощната сесия в Европейския парламент евродепутата от ГЕРБ Илияна Иванова. Изказването си тя е заявила още, че ясно изразената воля за реформи и борба с организираната престъпност, недопускането на влияние от страна на бившата държавна сигурност, както и факта, че тази година в България предстоят президентски и местни избори, са дали старт на тази кампания, създаваща напрежение и насаждаща недоверие в управлението. Интерес от това състояние имат кръговете на влияние, които покровителстваха и се облагодетелстваха от срастването на престъпността държавата. Днес те търсят реванш за засегнатите си интереси. България е правова държава, в която такива средства се прилагат от органите само в рамките на закона, е заявила още Иванова пред Европарламент. България расте тревогата от увеличаващото се използване на специални разузнавателни средства, назрява ни страхова психоза от подслушване, това пък е заявил от своя страна Станимир Илчев от НДСВ. Усещането на българските граждани е, че институциите не работят добре и че брутално се нарушават човешки права, без борбата с престъпността да е станала по-ефективна. Илчев е добавил пред евродепутатите, че министър-председателя на България вече е сред участниците в подслушан разговор с компрометиращо съдържание. Като нова страна, членка на Европейския съюз, България се нуждае от съдействие, за да преструктурира специалните си служби, е посочил още Станимир Илчев. Централното оперативно бюро на ДПС ще обсъди ситуацията в партията след оставката на Касим Дал, който преди седмица подаде заявление за излизане от ръководството на партията. Самият Дал обаче по всяка вероятност няма да присъства на заседанието. Както стана ясно от думите му вчера, той посочва, че вече е казал своите аргументи и иска да говори пред Централния съвет на ДПС. Това е орган, който обаче не се е събирал на заседание от година. Писмо до структурите на партията по-рано дал обвини лидера Ахмед Доган за това, че ДПС е изпаднала във вътрешнопартиен колапс и външна изолация и че заради поведението на Доган каузата ДПС е изчезнала. От ръководството на ДПС пък заподозряха Касим Дал в това, че има амбиции за лидерския пост. Въпреки острите критики, почти никой не прогнозира сериозни трусове в ДПС, а малцина смятат, че би могло да има сериозни реформи в партията. Най-общо два са вариантите, като решение на ръководството на ДПС. Или Касим Дал да бъде строго критикуван за начина, по който е действал с оставката си и да бъде оставан в изолация вътре в партията. Другия вариант, който според анализатори и бивши членове на ДПС е по-малко вероятен, а именно до скорошния втори човек партията да бъде изключен. Според Мехмед Дикме, с подобна стъпка Доган би превърнал Касим Дал в герой. Решението за изключване може да се вземе само от Централния съвет, на който Дал остана член, след като напусна оперативното бюро. От 29 януари в Паничище се открива безплатно училище за всички желащи да се научат да карат ски и сноуборд. Това съобщи за Дарик, председателя на Съюза на българските скиори и сноубордисти Бранимир Ламбиев. За начинаещите спорта училището ще е безплатно, като ще се наложи единствено да си платят за страховка от 3 лева. От Съюза са договорили отстъпки на лифтовете, хотелите, ски сервизите и магазините за хората, които вече са почитатели на зимните спортове. Всеки желаещ да се запише в безплатното училище или да ползва отстъпките, трябва да се запише на сайта на Съюза. Чуйте какво ще обясни за инициативата Бранимир Ламбиев пред Деманова.
Много хора вече и възрастни, нали, не само деца, казват, че искат да се научат, но нямат приятели, няма кой да ги заведе, или пък финанси не им стигат, и в един момент има и един страх, така, нали, нещо ново да започнеш. И поради тази причина на 29-ти ще бъде откриването на ски училище на Паничище. Разбрали сме с 7-те еврейски зарад, те са ни предоставили един бейби влек и то ще бъде съвсем за начинаещи, да се качват нагоре, нали, по склона, да се пускат, да падат, работа да направят, един завой, нали? Ние осигуряваме ските съвсем безплатно и обучението.
Всеки ли може да се запише на безплатното ски училище или има някакви условия, на които трябва да отговаря?
Не, всеки може да се запише. Ако са деца, трябва да има и родител, обаче, защото първо, че не може да се предвижда до там, второ, нали, все пак да има някакъв родителски надзор. Но и за големите, защото винаги инициативите са за деца. Ние също смятаме, че децата са основния ресурс за ски спорта, но в крайна сметка и човек, когато е на 20, на 30, на 50, пак може да има желание да се научи да кара.
На 29-ти откривате ски училището, а до кога ще продължи то да функционира?
До края на сезона ще бъде, всяки събота и неделя. Даже хората, които искат да се обучават и събота и неделя, сме се договорили на хижата горе на 7-те Рилски езера, могат да ползват отстъпка от леговата база. Нашата цел е, в крайна сметка, колкото се може повече хора да се научат и да започнат да карат и да обичат пистите, снега и планината.
Така завършват обедните новини на Дарик.